Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է հունիսի 20-ի ընտրությունները չեղարկելու ընդդիմության հայցերի քննությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանակից հայկական բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակին։ Երևանում արձագանքում են Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների Շուշի կատարած այցին, ինչու Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների դիվանագետները որոշեցին անտեսել պաշտոնական Բաքվի հրավերը։ Առաջիկա օրերին մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Ադրբեջան, այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Օվերչուկը ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երկկողմ խմբում։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված այս խումբը զբաղվում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերով։ Վրաստանի կառավարության շենքում լրագրողները այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել, խոչընդոտելով կառավարության անդամների բրիֆինգը։ Այսօր պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավայի հուղարկավորությունն է, և լրագրողներն ասել են, թե այսօր ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի հանդես գալու բրիֆինգով։ Նրանք պահանջել են վարչապետ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը։ Երեկ երեկոյան Թբիլիսիում ցուցարարները դուրս էին եկել փողոցներ այն բանից հետո, երբ իրավապահները հայտարարեցին, թե ըստ փորձաքննության միջանկյալ տվյալների Լաշկարավան մահացել է թմրանյութի գերադոզավորումից։ Օպերատորը ազգայնականների կողմից ծեծի էր ենթարկվել փոքրամասնությունների տապալված ակցիան լուսաբանելու ժամանակ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Բեռլինում երեկ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, թե Ուկրաինան կարող է համոզված լինել, որ հյուսիսային հոսք 2 գազատարը բացվելուց հետո կմնա ռուսական գազի փոխանցման տրանզիտ երկիր։ Առնվազն 44 մարդ է զոհվել, 67-ը վիրավորվել են Իրաքի հարավում գտնվող Նասիրիա քաղաքի հիվանդանոցում տեղի ունեցած պայթյունի և բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հիվանդանոցում բուժվում էին COVID-19-ով վարակված մարդիկ, զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ դեռևս չհայտնաբերված պացիենտներ կան։ Նախնական վարկածով պայթել է թթվածնի բալոնը։ Մոսկվայում աշխատանքային միգրանտների զանգվածային ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Մետրոպոլիտենի Կուզմինկի կայարանի մոտ։ Ծեծկրտուքին մասնակցել են 100-ից 200 միգրանտներ, մի քանի դանակի հարվածներից վիրավորվածներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է արտարդ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան և 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած պատիվ ունեմ Դաշինքների հայցերի քննությունը։ Դատարանում այսօր ծավալված քննարկումներին հետևել է Նայրան Ալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանում 5-րդ օրն է, շարունակվում է ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով դատաքննությունը։ Այսօր դիմողներին իր հարցերն ուղեց դատավոր Վահե Գրիգորյանն ու անդրադարձավ պատիվ ունեմ և Հայաստան Դաշինքների դիմումներում ներառված այն հարցին, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 25-ի հրաժարականից հետո շարունակեց մնալ պաշտոնակատար և իր ձեռքում եղած վարչական ռեսուրսը կիրառելու հնարավորություն ունեցավ։
Ինչու պիտի սահմանադիրը կամենար, որպեսզի ժողովրդի կողմից ընտրված բարձրագույն գործադիր Պաշտոնյան չկարողանար շարունակել պաշտոնավարել իր պաշտոնում, փոխարենը պաշտոնավարել մի անձ, ու կոնկրետ այս դեպքում առաջարկությունները սահմանափակ կարող են լինել որևէ փոխվարչապետ, որի ոչ ընտրության, ոչ նշանակման, ոչ պաշտոնավարման շարունակականության վրա նույն ժողովուրդը որևէ ազդեցություն չունի։ Եվ նույնիսկ ավելին, չունի նաև ազգային ժողովը։
Պատիվ ունեմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանը սկսեց նախ դատավորի հարցը գնահատելով։
Նախ հարցեր, դուրս եկավ շատ հարցը, շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք, չի կարելի վարչապետին հավասարեցնել, ուղակի ընտրություններով ընտրված Պաշտոնյայի հետ։ Հրաժարական տալու ինստիտուտը բառացիել նույնն է նշանակում. Ես հրաժարվեցի այս Պաշտոնից։ Իսկ ֆոկուսներով այդ պարագայում հրաժարվեցի, բայց այդքան էլ չհրաժարվեցի, շարունակում եմ ժպել, դա բացարձակապես սահմանադրության պաշտպանող արժեք չէ։
Վահե Գրիգորյանի արդեն երկրորդ հարցը Դավիթ Հարությունյանին դուր չեկավ։
Այլ խոսքով, ինչի սահմանադիրը պիտի ընտրի անորոշությունը որոշակիության դիմաց։
Հարգարժան դատավոր, ինչքան դուր եկավ ձեր առաջին հարցը, այդքան դուրս չի գալի ձեր երկրորդ հարցը, եւ ձեզ ասեմ ինչու։ Առաջին հարցը տալուց դուք շատ ճիշտ արեցիք, որ հենց սահմանադրական դատարանի դատավորի դիրքերից նայելով ասցիք, չկապենք Փաշինյանի հետ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանն այսօր Ադրբեջանի սահմանակից հայկական բնակավայրերի բնակիչների իրավունքների խախտումներն իմի բերող հերթական զեկույցն է ներկայացրել։ Շապարակված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի և Գեղարքունիքի մի շարք բնակավայրերի կյանքն արմատապես փոխվել է։ Դա պատահական չէ, ավելի քան 25 տարի շարունակ ադրբեջանական դիրքերն այս գյուղերից ու քաղաքներից ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, այժմ երբեմն հաշված մետրերի։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Սահմանային հարցերը քննարկվում են ամբողջությամբ սխալ ուղղությամբ, շեշտում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Դիտարկվում է միայն ռազմական ու քաղաքական բաղադրիչը եւ անտեսվում են սահմանին ապրող մարդկանց իրավունքները։
Ճիշտ է, խախտումները Հայաստանի պետական սահմանների մեր սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումները, մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կատարում են ադրբեջանական զինծառայողները։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորություն։
Ըստ Թաթոյանի, սահմանային խախտումներն արձանագրելու համար Հայաստանն ունի միջազգային մեխանիզմներ, ՄԱԿ, Եվրոպական դատարան, պետք է դիմել, ասում է։
Կոչ անենք, ստեղծենք, նպաստենք, որպեսզի առաջադրվեն կամ նշանակվեն ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներ, հրավիրենք հատուկ առաքելությամբ Հայաստանի Հանրապետություն, տանենք սահմանային հատվածները, որպեսզի այդ խախտումները արձանագրեն։
Սահմանագծին ապրողների իրավունքները համատարած են ոտնահարվում, փաստեր որքան ուզեք։ Թաթոյանը շարում է, կյանքի իրավունք զինված ադրբեջանցիները կանգնած են Հայաստանի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին, սեփականության իրավունք մարդկանց արոտավայրերում ու վարելահողերում ադրբեջանցի զինվորներ են նստած։
Երբ մարդը ունի կադաստրային վկայական, ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ կադաստրային վկայականները մարդկանց են տրվել խորհրդային միության ժամանակահատվածի փաստաթղթերի հիման վրա։
Կենսական անհրաժեշտության ջրի իրավունքից են զրկված մարդիկ, շեշտում է պաշտպանը։ Երկու ամիս առաջ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի մարզեր ներխուժած ադրբեջանցիները իրենց սկողության տակ են առել նաև հայկական տարածքում գտնվող ջրային ավազաններ, որ մարդկանց խմելու ոռոգման ջուրն է։ Դրանից էլ առաջ արդեն 5 տարի է մեղրի զվարա վտակի հունն են փոխել, այն մեղրի գետ այլևս չի թափվում։
Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակին, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։
Այս պարագայում խոսք չի կարող գնալ սահմանանշման, սահմանազատման աշխատանքի մասին, շեշտում է Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը կարող է սկսվել նվազագույնը ադրբեջանական զորքի հեռացմանը զուգահեռ։
Երևանում շարունակում են քննարկել Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների այցը Շուշի։ Հանգստանավորին կազմակերպած այս այցելությունը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ այն բանից հետո, երբ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանները հրաժարվեցին այցելել Շուշի։ Դա առաջացրեց ադրբեջանական կողմի խիստ դժգոհությունը, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսում միջնորդ հանդիսացող երեք ազդեցիկ պետությունների դիվանագետների նման պահվածքն ուղղակիորեն հակասում հետ պատերազմյան շրջանում Բաքվից հնչող այն պնդումներին, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս գոյություն չունի։ Ինչպես են արձագանքում համանախագահ պետությունների դեսպանների այս դեմարշին Երևանում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության օրեր շարունակվող լռության ֆոնին Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագետների այցը դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի արտգործնախարարությունը։ Մեջբերենք, դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցների այցի կազմակերպումը Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ թվում քաղաք Շուշի, Ադրբեջանի փորձն է ամրագրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչական ու ծայրահեղական կազմակերպությունների անդամների աջակցությամբ Արցախի Հանրապետության դեմ իր կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի արդյունքները, մեջբերման ավարտը։ Ընդգծելով, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դարձյալ մեջբերենք Ադրբեջանի զավթած Արցախի Հանրապետության տարածքները Շուշի քաղաքը ներառյալ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ են, Արցախի արտգործնախարարությունը եզրափակում է, ինչպես տարածքային, այնպես էլ մշակութային, տնտեսական և պատմական առումներով Շուշին Արցախի անկախտելի մասն է, Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և Արցախի կողմից միջազգային իրավասուբյեկտայնության ձեռքբերումը հակամարտության համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման պարտադիր պայմաններ են, կոչ ենք անում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին բանակցային գործընթացի վերսկսմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման նպատակով, մեջբերման ավարտը։ Բաքվում հավատարմագրված 46 երկրների դեսպաններ Ադրբեջանի կառավարության հրավերով հուլիսի 9-ից 10-ը այցելել են Շուշի, սակայն ուղևորությանը հրաժարվել են մասնակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները։ Բաքվում ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի դեսպանատները նաև հրաժարվել են ադրբեջանական լրատվամիջոցներին պարզաբանել, թե դեսպանները ինչու չեն մեկնել Շուշի։ Նմանատիպ հարցմանը դեռ չի արձագանքել Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր Հայաստանի հյուսիսային շրջանների այցելել տարածքային կառավարման Սուրեն Պապիկյան, նա այստեղ խոսել է նաև հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուշի նարության հեռանկարների մասին, պատմում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հյուսիս-հարավ մայրուղուշ ունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար Եվրամիությունը շուրջ 600 միլիոն եվրո է տրամադրելու։ Հայտարարեց այսօր ճանապարհի Գյումրի-Թալին հատվածի շինարարության ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Շիրակի մարզ այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարը։
Եվրամիությունը իր հերթին ֆինանսավորման աջակցման ցանկություն է հայտնել հյուսիս-հարավի հարավային հատվածը ֆինանսավորելու ուղղությամբ և եթե չեմ սխալվում, շուրջ 600 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, որը բավականին մեծ գումար է և մեզ թույլ կտա, քանի որ մենք արդեն ունենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և արդեն իսկ կառավարությունը որոշում ուներ, ամեն ինչ պիտի անենք օգոստոս անսվադրության մրցույթ հայտարարել և հիմա մեր խնդիրը ֆինանսական աղբյուրները ավելի հստակեցնել, որ կարողանանք պրոցեսը արագացնել։
Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Եվրամիությունը ծրագրին աջակցելու դեռ խոստում է տվել, մնում է այն գումարի ու ճանապարհաշինական ծրագրի վերածվի։
Եվրամիության աջակցության խոստումը կա, հիմա պետք է ավելի առարկայական հասկանալ, ինչպես, ինչ մեխանիզմով, որ խողովակով, նոր ըստ այդմ կատարել մեր հետագա աշխատանքները։ Այնուամենայնիվ, անկախ Եվրամիության աջակցությունից մենք արդեն իսկ որոշել էինք հյուսիս-հարավի Սիսիան Քաջարան հատվածի ուղությամբ շինարարական աշխատանքների մրցույթ հայտարարել, որովհետև մեր փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստ են։
Դրա ֆինանսավորումը հստակ էր, այսինքն աղբյուրները
հստակություն չկար, հստակությունը նանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր կառավարությունը այլ ֆինանսական միջոցներ չլինելու պարագայում սեփական միջոցներով դա կանի։ Հիմա շատ ավելի լավ է, որ կան նաև հավելյալ միջոցներ, կհասկանանք ինչպես ենք դա կազմել։
Հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման համար նաև իրանական կողմներ հետաքրքրություն ցուցաբերել Կրկին-Սյունիքի հատվածում, հատկապես թունելների ու կամուրջների կառուցման հարցում։ Պապիկյանն ասաց, որ բանակցությունները առաջիկայում կշարունակվեն։
Այս փուլում գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նույնպես նոր են ավարտվել ընտրությունները, ձևավորվում է կառավարություն և նոր կառավարությունների ձևավորումից հետո մենք կշարունակենք այդ խոսակցությունը։
Իսկ Բավրայից մինչև Մեղրի անցակետ ընկած հյուսիս-հարավ մայրուղուշի նահարության վերջնաժամկետ նախարարի պաշտոնակատարը հստակ չկարողացավ նշել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, ներքաղաքական ճգնաժամն այստեղ շարունակվում է, Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմի Արմեն Քոյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում լարված վիճակ է։ Հուլիսի 5-ին LGBT համայնքի նախաձեռնությունը լուսաբանելիս դաժան ծեցի ենթարկված Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան հուլիսի 11-ին մահացել է, այսօր տեղի կունենա հուղարկավորությունը։ Հազարավոր ակտիվիստներ պահանջում են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հրաժարականը ասելով, որ լրագրողի եղերական մահը կառավարության անգործունեության հետևանք է։ Ընդդիմությունը եւ Վրաստանի լրատվական դաշտի տասնյակ կազմակերպություններ Ղարիբաշվիլիին եւ վրացական երազանք իշխող կուսակցությանը մեղադրում են մարդկանց ազատ հավաքների իրավունքները սահմանափակելու եւ լրագրողների անվտանգությունը երաշխավորելու առաքելությունը ձախողելու համար։ Երեք Թբիլիսիում ակտիվիստները վերստին հավաքվել են խորհրդարանի շենքի եւ վրացական երազանք կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ։ Հավքիթներ են նետել եւ կարմիր ներք փչել դռների եւ պատերի վրա։ Ձերբակալվել է 12 ակտիվիստ, ոստիկանությունը ավելի ուշ հրապարակել է հայտարարություն, որով բացատրել է ակտիվիստներին ձերբակալելու անհրաժեշտությունը։ Ցուցարարները գերազանցել են ազատ հավաքների եւ կարծիքների արտահայտման օրենքով նախատեսված սահմանները եւ վարչական կալանքի են ենթարկվել։ Եվս մեկ անգամ նախազգուշացնում ենք ցույցի կազմակերպիչներին. Եթե չեք ուզում, որ ցույցը վերածվի բռնության, մի անցեք թույլատրելի սահմանը, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ Վրաստանի LGBT համայնքը հայտարարել է հպարտության շքերթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Պահպանողական կազմակերպությունները եւ եկեղեցին անմիջապես հրապարակել են դատապարտող հայտարարություններ վրաց ուղափառ եկեղեցին, իր հետևորդներին կոչ արել հակընդդեմ շքերթ անցկացնել, իսկ Սիրտխվիլիա, թարգմանաբար Ամոթ անվամբ խումբը, հարձակվել է LGBT համայնքի գրասենյակի վրա, որտեղ էլ ծեծի են ենթարկվել ոչ միայն այդ համայնքի անդամները, այլև այդ զարգացումները լուսաբանող լրագրողները, այդ թվում լրագրող Միրանդա Բագատուրյան եւ օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան, ով Վրաստանի լրատվական աշխարհում ավելի հայտնի է Լեքսո անվամբ։ Ծանր վնասվածքներ ստացած Լեքսոին զննել եւ առաջին օգնություն են ցույց տվել բժիշկները։ Հիվանդանոցում նրա մոտ ախտորոշել են քթի եւ դեմքի ոսկորների կոտրվածքներ, նա վիրահատվել է, 3 օր անց դուրս է գրվել հուլիսի 11-ի առավոտյան, մայրը նրան բնակարանում հայտնաբերել է մահացած։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների հանդիպումը։ Լուկաշենկոյի եւ Պուտինի բանակցությունների հերթական փուլից առաջ Բելարուսի վարչապետ Գոլովչենկոն հայտարարել էր, թե Մոսկվան եւ Մինսկը համաձայնեցրել են ինտեգրացիոն փաթեթի մեծ մասը եւ ընդհանրապես որոշ տեխնիկական հարցեր են մնացել։ Արդյոք այսօրվա հանդիպումը շրջադարձային կդառնա ռուս-բելարուսական ինտեգրման ճանապարհին, պատմի Հազա Բաբայանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները։ Վերջին անգամ նրանք հանդիպել են մայիսին, ինչ են քննարկում եւ ինչ են ստորագրելու եւ արդյոք ստորագրելու են դեռ պարզ չէ։ Վերլուծաբաներն արդեն նույնիսկ չեն գրում, որ ռուս-բելարուսական օրակարգում Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության հարցերն են։ Անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում սկսվել էր ռուսկու բողոքի շարժում եւ գործող նախագահը կարողացել էր պահպանել իր իշխանությունը միայն Կրեմլի աջակցության շնորհիվ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն լեգիտիմ նախագահ չի համարվում արևմուտքում եւ նրա հիմնական գործընկերները ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներն են եւ առաջին հերթին Վլադիմիր Պուտինը։ Բելարուսում տապալված հեղափոխությունից հետո ռուսաստանցի վերլուծաբանները համոզված են, որ Կրեմլի օգնության գինը ռուս-բելարուսական միութենական պետության դեֆակտո գործարկումն է, սակայն շուրջ 1 տարի անց քննարկումներից բացի այլ առաջխաղացում այս հարցում չկա։ Փոխարենը Մոսկվան շարունակում է օգնել Մինսկին, այդ թվում ֆինանսապես։ Ռուսաստանի համար մեկ այլ չափազանց կարևոր սլավոնական հետխորհրդային երկիր Ուկրաինայի մասին Վլադիմիր Պուտինը 3 ծավալուն հոդված էր հրապարակել, ընդ որում եւ ռուսերեն եւ ուկրաիներեն լեզուներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հոդվածը կարդացել է եւ խոստացել է առաջիկայում պատասխանել Պուտինին։ Ինչի մասին էր Պուտինի հոդվածը? Առաջին հերթին այն մասին, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները մեկ ազգ են, ունեն ընդհանուր պատմություն, լեզու, կրոն, մշակույթ, իսկ ահաչար ուժեր, այսինքն արևմուտք, ամեն ինչ անում է Ուկրաինայից հակառուսաստան ստեղծելու համար։ Ուկրաինային նվիրված հոդվածում Ռուսաստանի նախագահը ընդգծում է, որ Սովետական Միությունը Ռուսաստանի հսկայական տարածքները փոխանցել Ուկրաինային, ինչը Պուտինը ազնիվ չի համարում։
Ժամանակակից Ուկրաինան ամբողջությամբ խորհրդային դարաշրջանի ծնունդ է։ Մենք գիտենք եւ հիշում ենք, որ այն հիմնականում ստեղծվել է պատմական Ռուսաստանի հաշվին։ Բավական է համեմատել, թե որ հողերն են վերամիավորվել ռուսական պետության հետ 18-րդ դարում եւ ինչ տարածքներով է Ուկրաինան դուրս եկել խորհրդային միության կազմից։
Ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի վերլուծաբանները գրում են, թե Ռուսաստանը չի հավակնում լուծարել Ուկրաինայի պետականությունը։ Պուտինը, կարելի ասել, գնում են ռուս վերլուծաբանները, Ուկրաինային առաջարկում է հարաբերությունների ԱՄՆ եւ Կանադա կամ Գերմանիա եւ Ավստրիա մոդելը։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը շեշտում է, որ թույլ չի տա, որպեսզի Ուկրաինան վերածվի հակառուսական պետության, քանի որ համարում է, որ Ուկրաինայում մեծամասամբ ապրում են մարդիկ, ովքեր իրենց ռուս են համարում կամ գոնե ռուսներին հարազատ ազգ։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թվարկում եթերում կլինի 40 րոպե։